mare poet este un unicat, ca și o mare operă, un unicat.
Pentru că epoca în care el există este specială și cumva nerepetat?
Sunt atâtea necunoscute care explică apariția unui geniu în artă. Renașterea, nu? A fost o pepinieră de genii. Au apărut alți artiști, poate nu de dimensiunea aceea, dar a apărut în privința poeziei și în general a artelor românești, încă o dată eu spun, eu sunt liniștit. De pildă, astăzi se face în România o poezie de tip minimalist, adică o poezie care renunță la formele tradiționale de seducție. Nu o poezie muzicală, nu o poezie cu limbaj plastic, nu o poezie în forme cantabile, ci o poezie de notație strict, o poezie a cotidianului, a banalităților, a prozaismului. Bun. Dar eu sunt sigur că într-o zi, nu știu când, mâine, poi mâine, peste un an, o să apară un tânăr care nu mai vrea să țină cont de asta, un tânăr talentat și care răstoarnă totul. Așa s-a întâmplat. Încă o dată spun eu că lucru important trebuie căutat în felul în care noi ne organizăm viața noastră postmodernă, în postmodernitatea noastră. Cum trăim, cum formăm gustul și, în general, cum formăm cultura noilor generații. Acest lucru este important. Renunțăm noi la ce avem. Vedeți, aici sunt două tenite. Unii spun, domnule, ce mă interesează pe mine Europa, pe mine mă interesează localismul meu, mă interesează... Nu e o poziție bună, e o poziție conservatoare. Nici localismul, dar nici globalismul ăsta irresponsabil. Ideea că nu mai ne interesează miturile naționale, nu ne mai interesează ce avem noi, tradițiile noastre, sunt lucruri vechi, ruginite. Noi trebuie să fim sincronici. Trebuie să fim sincronici, repet. Dar să nu mergem în sincronismul nostru cu mâinile goale. Să mergem ca să nu ne bagă nimeni în seamă, ne înghit, ne uniformizează. Lumea mult mai largă, mult mai puternică decât suntem noi, o țară latină, aici în răsăritul Europei.
Dar epoca și caracteristicile epocii în care trăim, domnule Eugen Simion, stimulează acum la crearea unor forme de artă care să se ridice la eleganța și prestigiul artei, sau să spunem a scriturii doar din secolele trecute?
Eu spun da și nu în această chestiune. Nu. Nu dacă judecăm lucrurile social și vedem cum este organizată lumea, cum s-a organizat. Cum s-a schimbat enorm lumea. Spuneam într-o emisiune recentă la un post de televiziune că generația mea și-a început viața în epoca patefonului și a gramofonului. Și iată, după câteva decenii, s-a schimbat totul. A apărut internetul. A apărut internetul care schimbă totul, absolut totul. Nu se mai face scritură ca atare, nu? Tinerii lucrează acum pe internet, își lansează opera virtual. Eu nu mă grăbesc acum să îi contest, dar eu am rămas legat de literatura de hârtie. Consider că dacă scriu, trebuie să văd, să pipăi ceea ce scriu, să văd într-o revistă. Ei gândesc altfel. Ce va fi? Dispar, oricum și-au pierdut locul, s-au schimbat ierarhiile, asta este sigur. Nu prea suntem însă siguri în ceea ce privește literaturii. Iată, eu îi citesc mult pe francezi și urmăresc cultura lor. Acolo s-a întărit opinia că literatura moare, că literatura moare dispare și pregătește în chip fastuos dispariția. Nu-mi vine să cred și mai ales nu-mi convine să accept, ca să spunem așa, această idee. Dar ceva oricum s-a schimbat esențial în receptarea literaturii, repet, în ierarhia valorilor. Și în această ierarhie, opera scrisă și-a pierdut importanța, pornind de la tirajele cărților noastre și terminând sau poate invers, terminul începând cu substanța literaturii, și s-a schimbat și modul nostru de a gândi viața și de a organiza viața.
Cum edifică persoana faptul de a citi și literatura în general? Iar apoi literatura română se află până acum la nivelul înalt de la care poate învăța sau poate da o lecție persoanei umane sau maselor de oameni care îi parcurg rândurile?
Pentru că, într-adevăr, asta e marea chestiune. Mai este literatura, mai oferă literatura modele umane. Mai suntem noi dispuși să alegem modele umane dintre noi sau din ceea ce producem noi? Aici este o chestiune iarăși îngrijorătoare și greu să-i dai de capăt. Dacă urmărești ce s-a scris la noi, am recitit de curând, de pildă, o carte scrisă la începutul secolului al XVI-lea în limba slavonă, pentru că aceea era limba cancelarii și limba bisericii de atunci. Este vorba de învățăturile lui Neagoe către fiul său Teodosie. O carte scrisă, o carte dictată, o carte compilată, nu are importanță. Dar dacă o citești, ea a fost tradusă peste un secol într-o limbă extraordinară. Dacă o citești, vezi cât de profundă, ea profunea un model acolo. Am și reținut modelul omului desăvârșit și împlinit, zice Neagoe. Ăsta era modelul. Model, evident, religios, dar era în același timp și un model pentru toată medievalitatea răsăriteană. O splendidă carte. Și lucru curios, dacă încercăm să vedem așa, să urmărim cronologia, ea a fost scrisă sau dictată, repet, cam în vremea în care Machiavel scria Principele, care este un manual lumii medievale occidentale, și câțiva ani înainte, când Rabelais începea să scrie romanul cel mai puternic al evului mediu occidental, Gargantua et Pantagruel. Noi veneam cu modelul nostru ortodox, teologic, aici, al omului, ce frumos, omului deplin și împlinit. Un om care este religios, un om care este viteaz, își apără cu curaj, care vrea să folosească mai întâi limbajul diplomației, care își construiește viața în jurul unui model biblic. Astăzi, modelul acesta este în parte urmat. Omul postmodern încă, cred eu, nu și-a pierdut religia, dimpotrivă. Sunt semne că și-o recâștigă, o caută. Dar îi se suprapun alte modele pe care le oferă globalismul acesta, sprijinit de o tehnologie de vârf informațională. Trăim într-o epocă nu a lecturii, ci într-o epocă a imaginației, a imaginii. A imaginii, o epocă. Asta este epoca. Televiziunea, internetul, toate acestea reprezintă o civilizație extraordinar de penetrantă a imaginii. Ce modele ne alegem?
Bună întrebare, dar cultura și artistul sprijiniți astăzi? Să ne imaginăm că tânărului Eminovici i s-ar fi spus nu atunci când și-a prezentat primele poezii. A mai fi avut acum Ziua Culturii Naționale?
Păi, poate o aveam, dar, mă rog, nu sunt unul de lui Eminescu și, mă rog, am fi fost mai săraci. Asta este sigur. Știu că Eminescu este produsul epocii lui, este produsul, mă rog, a unui geniu pe care l-a lăsat, o picătură a lăsat-o Dumnezeu acolo, nu? Nu știm când, nu știm în ce loc. El e un produs și, vedeți, multe se explică și eu observ că multe nu sunt înțelese dacă nu ne raportăm când a început Eminescu. De pildă, îi se reproșează curent lui Eminescu că este naționalist, că are accente naționaliste. Uitând că el începe să scrie, să face gazetăria la Timbul, într-o epocă în care românii de-abia își construiseră un stat modern, cât de cât modern, și o parte din românitate intra în granițele. Românii se lupta pentru recunoașterea națiunilor. De aceea Eminescu scrie atât de mult, de aceea este poate uneori foarte vehement și poate depășește depășește limbajul corectitudinii politice, pentru că el apără o cauză sfântă pentru el, aceea a națiunii lui, a poporului lui. El organizează, gestionează limba aceasta, cele marele creatori al limbii noastre. Îi dă capacitatea, de pildă, de a exprima conceptele, noțiunile diferite, abstracțiunile spiritului. Și atunci nimeni nu l-a întrebat, nimeni nu i-a pus fața, nu se... Acestea erau nevoile epocii, necesitățile epocii, nevoile spiritului românesc. Astăzi nu știu ce ar fi făcut un Eminescu, dacă ar mai fi putut apărea.